Abenduak 22. eguna du gaur, etzi izango da Gabon eguna, etzi da Mugu Berri eguna, eta murgilduko gara familia otorduetan, opari irekitzeetan, kaleko txikiteoetan, eta kalea aipatuta tradizioak agindu bezala esango dugu, abenduan Gabonetako argi zapainduta ditugula kaleak. Bilbon adibidez, 1.200.000 bonbilatik gora dira kaleak argiztatzen dituztenak. Egunak gauari ordu batzuk lapurtzeaz gain, herritarron jarrera baikorra sustatzeko balio omen dute. Baina bideragarri alda, horrelako energia xauketa bat. Galderari ez diogu erantzungo, zientzia kaierako Uxune Martinezi esker, gurera batu den Aitor Bergarak baizik. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Aitor.
Kaixo, nekane...
Bueno, esan dugu Bilbon zentratuko garela, duela 9 urte Bilbok Gabonetako argiteria tipikoa guztiz aldatzeko erabaki hartu zuelako, eta aldaketa estetikoaz gain aldaketa teknologiko handia ere izan zen hori, Aitor.
Bueno, ba, asko ja ikusi duzuenez, ba, egia da, oraintxe erabiltzen diren argi motak, ba, diferenteak direla, ja ez dira argi inkandenzente horiek erabiltzen direnak, eta oraintxe LED argiak erabiltzen dira. Eta, bueno, LED argiak, ba, itzelesko iraultza ekarri dute, ba, iluminazioaren munduan, izatez etxeetan ere erabiltzen ditugu olako argiak, eta gero eta, ba, gehiago, baztertzen ari gara, ba, bombilla gorilak edo inkandezenteak direnak, eta izatez, ja, gehienak ja ezin dira saldu, ez. Eta egia da, erabateko aldaketa bat ekarri du, eta ba, batez ere ziurazki erabiligarria izango da hainbat energia aurrezteko.
Aurrezpena edo eraginkortasunarekin duelako zerikusia ez da, kontaiguzu apur bat, bombilla gorien eta LED argi horien arteko diferentzia, zein den?
Bueno, diferentzia izatez oso handia da. Argi horietan edo inkandenzentean, batez ere daukaguna gogoratzen bat dugu, hortxe daukagu alako arizpi oso estu bat, wolframioaz dana, eta egiten dena hortik korrontea pasatzerakoan, ba, egiten dena da pilo bat berotzen da, izatez lortzen duen temperatura itzeleskoa da, 3000 gradukoa, eta ba, berotzeaz gain, baita egiten duena da argia igortzen duela. Baina, claro, erabiltzen den energiatik oso gutxi bakarik erabiltzen da argian. Gehiena beroaren forman igortzen edo erabiltzen dalako. Gehiena esaten dugunean, 10% bakarrik argian bihurtzen da. Orduan horrek duen eraginkortasuna edo efikentzia oso txikia da. Aldiz, LED sistema eta erabat diferentea. Ez dauka zerikusia sistema horrekin. Zeratu gaitezke pixka bat azaltzen, ea, ulertzen dugunea LED horrek zertan datza, zertan funtzionatzen duen. Ba, izatez LED izena da light emitting diode, esan nahi du, orduan da diodoak dira, argia igortzen duten diodoak dira. Orduan, zer da diodo bat? Orduan, diodoa da, izatez oso gauza printzipioz oso simplea da, horren diodoren oinarria da, erdi eroalea, adibidez, silizioaren antzekoa, bueno, pixka diferenteak dira, baina da erdi eroale bat. Eta izatez diodoa da dauka bi erdi eroale daukate. Izatez dira bi txapita, oso txikiak diren txapita, izan daitezke milimetro karratu bateko txapita izan daitezke, eta bata bestearen ondoan jartzen dira, betezen gainean jartzen dira. Baina bi txapita horiek ez dira berdinak, izatez pixka bat diferenteak dira. Eta diferentzia, nahiz eta oinarrizko erdi eroale mota edo berdina izan, biek daukaten dopaketa mota diferentea da. Izaten da, bata dopaketa positibo eta bestea dopaketa negatiboa daukatela. Eta horrek zer daka, dopaketa horrek zer esan edo. Dopaketa esan nahi duena da, ba, hortxe dagoen erdi eroaleen atomo batzuk, ba, ordezkatzen direla beste batzuekin. Baina horrek zer dakar? Horrek dakarren da batez ere da, ba, batean dagoen elektroi daukaten energia eta bestean dagoena dopaketaren aldaketa hori dela eta energiak, elektroien energiak diferenteak direla. Batena altuagoa eta besteena bajuagoa. Orduan, hortxe daukagu bidiodo, batean daukagun elektroien energia handiagoa, altuagoa, bestean energia bajuagoa, eta elkarrekin jartzen ditugu. Orduan, hauze argindar bati konektatzen diogunean, pila bati konektatzen diogunean, orduan batean dauzen elektroiak, ba, argindarra egiten duena da, elektriek bultzatzen ditu, pixka bat, eta orduan batean dauzen elektroiak, ba, batera pasatzerakoan, energia altuago batetik, energia bajua batera pasatzerakoan, orduan energia elektroi horrek energia galtzen du. Ur saltuetan gertatzen den bezala, ez? Ura pasatzen da altuera batetik, altuera handi batetik, altuera baju batetik, eta orduan hortxe dagoen energia, urak duen energia, ba, galtzen da. Baina guk erabiltzakegu beste energia mota bat sortzeko. Ba hemen gauza bera, elektroiek daukaten energia alde batean daukaten energia handiagoa da, bestera pasatzen dira, energia bajoagoa da, baina energia kontsebatu behar denez, ba, kontsebatzen da argia sortzen. Orduan prozesu horretan argia sortzen da. Baina argia sortzeko ez dugu behar berotzerik, arilarik, inkandestentetan gertatzen den bezala. Da, prozesu erabat simplea, oso garbia esan genezake, eta era horretan apenas berotzen dira hortxe daukagun LED sistemak. Prozesu hori oso simplea eta garbia dugulako. Eta oso leku txiki batean gertatzen da prozesu hori.
Bueno, beraz, eraginkortasuna hortik etorriko litzateke, ez da? Prozesua
da.
Bera, simplifikatzetik. Eta horrek okerrez banaiz, ba, 10 aldiz gutxiago kontsumitzea ere badarama, aurrezte puntu bat ere badakar berarekin.
Hori da klabea, ez? 10 aldiz gutxiago kontsumitzen duela. Zuk esan duzu zenbakia gutxi gora bera, eta horrek badauka, ba, zer esanek, ez? Badauka ondorio importantea energian aurrezte puntuan. Ze, pentsatu behar dugu, gaur egun, erabiltzen den elektrizitatearen erena argiztatzeko erabiltzen dugula. Orduan, ba, oso importantea da, hortxe lortzen badugu, aurresterik lortzen badugu, ba, energiaren aurreste prozesuan ba, oso importantea izango dugula, eta gero bestaletik, zanik ez, poltsikorako ere, ez, guen poltsikorako ere.
Hori da, zenbakitara karriko bagenu, esaterako 2013an Bilbon, 125 kilobaiteko potentzia baino etzen behar izan, 5000 LED bonbila pizteko, zenbat eurotaz ari gara izketan, Aitor?
Bidu, ba, nik ez daukat datu zehatzak, ez bombilla bakoitza duen potentzia zehatza ez daukat, baina gutxi gora bera, bai, normalean dendetan aurkitzen dugunen antzeko izango da, oda 0,1 edo watt, baino txikiago izango da, edo hortik ibiliko da. Eta kalkulo horiek egiten badugu, nahiko erraza kalkulatzeaz, ba, jakinda zenbat bombilla dauden, esan duzun bezala 1.000.000 eta 200.000 inguru izango direla, eta zenbat ordu ba, piztuta daudenez, ba, gutxi gora bera, nire ateatzen zaidana da, egunean, 100 € baino gutxiago kostatzen duela 1.200.000 bombilla hori piztuta izateak. Beraz, ikusten duzunez, behintzat, ez du ematen, gauza hundirik denik ez kontsumo edo poltsikorako gastu handia behintzat ez du ematen dela ez.
Bilboko bezalako udal baten aurrekontuaren barnean, esango dugu jasangarria, edo asumitzeko modukoa dela. Bueno, beraz, Gabonetako argiak, kalean goazenean ikusten ditugun kolore biziko argi horiek, beste ikuspuntu batetik begiratu ditu gaurkoan, aipatu diguzu bonbilago horietatik LED argietarako trantsizio hori nolakoa izan den, eta zen nolako diferentziak dauden eraginkortasunean eta aurrezpenari dagokionez, zeure aldetik besterik gehitu nahi alduzu, Aitor.
Ba, hoize da, Gabonak zoriontsuak pasa ditzazuen eta laster arte.
Ederki, ba, eskertzen dizugu gurera batu eta aurki sartuko garen urte sasoian geure kaleak argiztatzen dituzten bonbilei buruzko xehetasunak ekarri zana, Aitor Bergara, segi ondo eta eguberri zoriontsuak igaro zuk ere.
Berdin ekanea.